Pasažieru būtībā varēs izvēlēties vai divus velosipēdus novietot vertikālā pozīcijā un pārējos četrus horizontālā, vai arī visus četrus velosipēdus vertikālā pozīcijā, izmantojot tātad šos ierīkotos āķus. Divi āķi būs paredzēti bērnu velosipēdu novietošanā, un attiecīgi uz diviem varēs arī izvietot šos pieaugušo velosipēdus. Attiecīgi velo novietnes elektrovilcienu sastāvu vidējos vagonos rekomendēja neizvietot ražotājs, norādot uz šo vidējo vagonu konstruktīvās uzbūves niansēm. Līdz ar to paredzēts, ka velo turētāji būs tikai divos galvas vagonos.